Galata wa Paulos kwa Tito, Tito chipatulo 1. Kufuma kwa ine Paulosi, mteveti wa chiuta na wakutumika wa Yesu Kristo, wakutumika pachifukwa cha kurutilizga chipulikano cha vakusoleka wa chiuta na umanyi wa UNESCO, hivyo kwa kuyana na usopisopi, vilikwima pachigomezgo cha umoyo wa mwiraira uo chiuta, uyo wakutetapo chara, wakapangana kari chomeni. Ndipo chiuta panyengu ya kwenelera, walikuoneka mumazgu wake kuzira muuparazgi wene uo ndilikukolezgeka na langulo la chiuta mponosiki witu. Kwa Tito, mwanawani mwene mwene, mchipulikano chine icho tikusanganamu. Uchizi na mtende vya kufuma kwa chiuta dada na Kristu Yesu mponosiki witu vivenge na iwe. Ichi ndicho chifukwa nkakulekera kukerete kuti unozge vyose ivyo vikawa vya kubudika, ndiposo kuti uimike barara wa mpingo mumsumba uliwose ngandi umo nkakurongozgera. Murara wa mpingo wakwenera kuwa mtu wa mbula karima, wakwenera kuwa mwanarume wa mwanakazi jumoza pera. Wanawake vave wa kupulikana mwa Yesu, ndiposo valeki kuwa barumbiri ruheni panji wa mbula kwerusgika. Uyo wakupwerera mpingo pakuwa mlinda wa nchitu ya chiuta, wakwenera kuwa mtu wa mbula karima. Waleke kuwa mtu wa kujitukumura, wambembe panji wa kukalipa ruviro, panji mulowevu, panji wa viwawa, panjiso wa kutemwa ndarama. Kweni wawe wa kupokelela valendo, wa kutemwa uweme, wa kujisunga, mulunji, mtua na wa kujikora. Wawenge mtu wa kukoleska mazwa UNESCO, ngandi umu wa kusambizgikira mwakuti wa manyi kuchisika wanyake na kusambizika kwa UNESCO na kuwatonda au wakususkana nago. Pakuti waliko wantu wanandi vambula kwerusgika. Chomene chomene wakuyoya vya wakawaka ndipo mpapusikizgi, kufuma kuwa kukotoleka. Vakwenera kuchita miskika chifukwa wakutimbanizga mbumba zose pakusambizika hivyo ndi vya chanduro cheheni, icho walije mazaza gakuti wasambizge. Yumoze wazinchimi zao na zao wakati. Vakerete mbatesi nyengo zose, vikoko vya kubendera, varezi vakata, ukaboni uu ngwa UNESCO. Ndehura ukwenera kuwachenya chumene kutiwawe na chipulikano chenecho, mumaru wa kutegerezga kuvidokoni vya chiyuda na kumaranguru wa gabantu au wakana UNESCO. Kuawomba kupotoreka vintu vyose vya kupotoreka. Kweni kuawomba kukazuzgika na vambura kugomezga, palije kantu ako nga kupotoreka. Maganogano gawo na njuwi zao divya kukazuzgika. Vakuzomera kuti vakumumanya chiuta, kweni vakumukana muvya kuchita vyao. Mba kutinkika, mbambura kupulikira, ndipo valije kwenelera kuchita kantu kaweme.